Liyar Azadlık Radiosu. Ertirimiz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2015 yılın 29. sentyabrı heptanın peşembe günü. Habarlar gündeligimizde Pragadaki stüdyodan men Gözel Alparyarın. Şu günkü programımızda Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin 27. sentyabr deden çıkışında Orsiyetin Siriyada harbiylerini yerleştirmek planının yoktuğunu aytti.
Россия не будет участвовать ни в каких войсковых операциях на территории Сирии.
Тимиргалы Кованстанның Гундуз вилаяты Талибан хәрәкәтенең төвешчеләренең һөҗүм астында.
Мәдәсе Җамур савал кадәр Кундуз дигәнәс, дәүләт тәрәзәсе һәм дәүләт дифа.
Берләшен штатларның раяты Асли Түркменстанды Азиза Петро үз оглы белән ахири Түркменстанның бой берди. Түркменстанның раятлары Зәхмет бир затында иң чимә ел бәри новата дурып, иш тапып белмәгәнлегенә диярлар.
4-5 елдан новата дур. Балан атхалар бересте.
Шуын без бу вабеле ке темаларда җитмәҗек турып кечерәс программамызның әсасы бүлегенә башламадан одан тәдәлекләр белән таныш олым. Дөнья лидерләре Берләшен Милләтләр Урамасының Баш Ассамблеясының 70-нче маслихатына җәмләнәрләр. Берләшен Милләтләр Урамасының баш секретары Бан Кимон 160 йордың баш тотанларының катнашмагындагы бу дошыгы булан бозорлык ва умыт пурсады дип атландырды. Маслихатның әсасы мәсьәләсе Сирия булып дөньяның лидерләре 200 мең адамның өлеменә ва миллионлар чадымын көчмәнә тәбәп булган конфликтның соңына чыкмаң юлларын маслихат эдерләр. Баш Ассамблеяның 1-нче көне 28 сентябрьдә чыгыш итәчәкләрен Берләшен Штатларның президенты Барак Обама ва Орсиятның президенты Владимир Путин чыгыш эдерләр. Путин соңгы 10 елның дәвамында Баш Ассамблеяның маслихатына илкенче дә катнашар. Түркменстанның президенты Гурбангулы Бернухамедов һәм маслихатның беренче көне өйлән чыгыш эдер. Берләшен Милләтләр Урамасының үтүш буенча саммитының чагында 25 сентябрьдә Нью-Йоркта дән чыгышында Түркменстанның президенты Берләшен Милләтләр Урамасының 2030 елда чәнле теклеп эдән дурнуклы үтүш стратегиясының ул эдилмегене голду билдирипти. Шейледе Гурбангулы Бердимухамедов Түркменстанын эхли аял кызларын доолу гендер теңлигине казанмак ва олардын укуктарын һәм мүмкинчиликтерин кеңелтмек максатыны қойғандығыны мәлім едіп. 27 сентябрьден башлап Түркменстанның дәүләт статистика комитетының чағыларын ой 15 ой 49 яш аралығында қаяларын яғдайын өвренме үшін тұтыш юрт ойынчы өрейті барлығылары кечіріп башлыжақтығыны Түркмен медиасы хабар берді. Украинаның президенті Петро Порошенко юрдың гүнді орында орсетші сепаразистлары қаршалынып барлыян ұршың гүнді 5 миллион доллара дұрянлығыны ой мұның юрдың өсіші өлен бағланшықты хасабы алынмалдығын айтты Порошенко бұлар да Берләшен Милләтләр Урамасының саммитендә 27 сентябрьдә дән чыгышында әйтте. Порошенко 2014 елда башланган урышның ятерен зәпернең Украинаның икътисади мөмкинчелекләренең 5дән 1 бөлегенә барабырдыгын белдерде. Порошенко Украинаның гүндә орында Орсия тарафыннан голданган гозгылымчыларын мөңләр чадым өчен гариплыгын тәде бер көрнешене дуйдансыз бер гариплыгы дөрөдөнлүгүн әйтте. Оның бу чыгышы Орсиянең президенты Владимир Путинның 10 елның дәвамында Берләшен Милләтләр Урамасының баш Ассамблеясын илкенчегедек бармагының өңү сирасын дедилди. Казахстанның дәшәри эшләр министры Эрлан Идрисов Ислам дәүләте топорының дөрәдән хопына каршы өрештә дөнья лидерләрне бүтәүлегә чагырды. Идрисов 26 сентябрьдә Сәшәдәт пресс агентлыгы белән сөйләшүдә шулып, Казахстанның соңгы дәүрә чәнле фундаментализмдән ва экстремизмдән иммунитетының болондыгын, әмма үсешен ва авадансылыгын юрдың ниратының кәбер бөлекләрендә пайхатсыз фикерләрен дөрәмәгенә аңсатлаштырганлыгын белдерде Идрисов. Хәзерге вакытта 200 чемәти Казахстанлының Сирияда сөйләш янлыгына Идрисов Берләшен Штатлары Хитаи Орсияда ва Европаны тиясе гапмагырчылыклардан үстен чыгып ислам дәүләте топорының яйванланмагының билелекте өңін алмагы чагырды. Талибанның сөйләшүчеләре Уганстанның Демиргазындагы Гундуз вилаятында тәде һөҗүмләре башладылар. Вилаятның полициясының матбугат вәкиле Саят Сарвар Хасайни сөйләшүчеләрен Гундузда 28 сентябрьдә ирдән бер нәчә урлардан һөҗүм әсәре бар идендекләрен шәһәрнең мәркәзендә топ ва төпәм окларның сетенең ишетелгәнлыгын хәбәр бирде. Полиция рәсми итүнең сөйләренә күрә, чакмышыкларда Талибанның 20 чемәсе сөйләшүчесе өлдерелеп тора ва Уган полициясының 3 вәкиле яраланып тора. Талибанның matbuot vakili Zabiulla Mujahid yerli yashayichilara uylarinda qalmagy maslahat berdi. Moldovaning poytaxti Kishinyovda 15 ming adamning hukumatga protest bildirib chiqish edenligi xabar berilgan Sotsialist partiya va bizning partiyamiz atli siyosiy toporun quramachiligida 27 sentyabrda kechirilgan protest aksiyasining qatnashchilari parlament saylovlarining muhlitinin yer geçirilmagini talep ederler. Evropa Kengesinin Parlament Assambleyası Adam Hukukları Önce Vaslav Gavel bayrağını orsiyetli bayrağı aktivist Ludmila Alekseyeva koşurdu. Sovet dövrünün disidenti ve orsiyetli adam hukuklarını orıcı en tanımal ve avraylı aktivistlerin biri 88 yaşlı Alekseyeva avraylı bayrağlı 28. sentyabrda Strasburg'da silahlandı. Alekseyeva Sovet disidentlerinin hareketine 1960 yıllarda koşulup deyim. Hormatlı radyo dinleyicileri siz günün ve sağladın kevirti adetlikleri bilen tanış oldunuz.